выросла яліна ў лесе, стройная, высокая. А сягодня Дед Мороз гэту ёлку нам прынёс. Тут і воўк, і мядзведь паварочваецца ледь, тут і зайка касавокі неадступна пры лісе, а як кот пайшоў у скокі, аж у ладкі білі ўсе. Вось дык лоўкасць у кота, проста глянуць любата, а на ёлцы цацак-цацак зяюць іскры інею, і шары на ёй зіхцяць белыя і сінія.